Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-dekabr, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. O'zbekiston eng avtoritar rejimlar beshligidan o'rin oldi. Siyosatshunosning fikri. O'zbek temir yo'lchilari Afg'oniston temir yo'liga asos soldi.
To'liq 100% O'zbekiston temir yo'lchilari qurib chiqdi. 100%.
Janauzindagi voqealar tergovida BMT ekspertlari ham qatnashishi kutilmoqda. Qirg'iz deputatlari parlamentga spiker sayladi. Sotsial demokratik partiya vakili Asilbek Jinbekov spiker bo'ldi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Samarqandlik Jonibek O'zbekiston ramzlarini o'zgartirishni taklif qiladi.
Qanaqadir bir oddiy hech nima aks ettira olmaydigan bir ramzlar o'zbek xalqi uchun, masalan, o'zbek davlatligi uchun hech narsani aks ettira olmaydi.
Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ayni mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Ha, rahmat, assalomu alaykum. Demak, O'zbekiston va Turkmaniston Economist Intelligence Unit Britan nashri e'lon qilgan 2011-yil dunyo mamlakatlarida demokratiya indeksida jahonning eng mustabid 5 davlati orasidan joy oldi. 167 davlatdagi vaziyat tahlil etilgan hisobotda mamlakatlar 4 toifaga, ya'ni eng demokratik, qisman demokratik, gibrid va avtoritar rejimlarga bo'lingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra 26 davlat eng demokratik, 53 davlat qisman demokratik, 33 davlat gibrid rejimlar va 55 davlat avtoritar rejimlar mavjud deb topilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida faqat Qirg'iziston qisman demokratik bo'lgan davlatlar qatoriga kirgan, boshqalar avtoritar davlatlardir. Qozog'iston ro'yxatda 132-chi, Tojikiston 149-chi, O'zbekiston 164-chi va Turkmaniston 165-chi o'rindadir. Bu yil jahonning eng demokratik davlat sifatida Norvegiya ko'rsatildi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Fransiya parlamenti Usmon imperiyasi davrida armanlarning ommaviy o'ldirilishini irqiy qatlom deya tan oluvchi, buni inkor etganlik uchun esa jazo tayinlashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Ayni qonunda armanlar genotsid qilinganini jamoatchilik oldida inkor etgan har qanday shaxs jazoga tortilishi, jumladan 1 yilga ozodlikdan mahrum etilishi yoki 45 ming yevro miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Armanistonning davosi 1915 yilda Usmon imperiyasi davridagi Turkiyada 1.5 million armani qat etilgan. Fransiyada ovoz berish tugaganidan sanoqli daqiqalar o'tib Ankara Parijdagi elchisini chaqirtirib oldi. Bag'dodda ro'y bergan portlashlar to'lqinida o'nlab odam nobud bo'lgan, 152 yaqin odam yaralangan. Iroq sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Ziyod Tariqning aytishicha, portlashdan kamida 57 odam halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, bugun ertalabdan Bag'dodda shaharning asosan shiyalar yashaydigan qismida 10 dan ziyod portlash sodir bo'lgan. Bu portlashlar ortida qaysi guruh turgani hozircha noma'lum. Hech bir guruh portlashga mas'uliyatini zimmasiga olgan yo'q. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun parlament oldida qilgan yillik murojaatida yaqinda mamlakatda o'tkazilgan saylovlar bilan bog'liq tanqidlarni hurmat qilish va agar qonun buzilish hollari qayd etilgan bo'lsa, ularni tuzatishni va'da qildi va mamlakat siyosiy tizimini isloq qilishni taklif etdi.
Я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы.
Мен мамлекет сиёсий тизимини комплекс ислоҳ қилишни таклиф этаман. Мен мамлекатда ўзгаришларни хоҳлаётганлар овозни эшитяпман. Мен уларни тушунаман. Менимча, барча фаол фуқароларга мамлекет сиёсий ҳаётида қатнашиш ҳаққи берилмоғи керак, дея таъкидлади Медведев парламентда қилган чиқишида. Шунингдек, жаноб Медведев ўз чиқишида мамлекет шаҳарларида бўлган намоишлар ҳақида гапира туриб, ташқи кучларнинг таъсири бўлганига ҳам ишора қилиб o'tdi. Bu Medvedevning prezidentlik lavozimida parlamentda, ya'ni parlamentning yalpi majlisida qilgan so'nggi chiqishidir. U mart oyida bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzodini ilgari surmagan va Vladimir Putinning yana bir muddat prezident bo'lishi uchun yo'l ochib bergan. Qozog'iston Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlarini mamlakat g'arbidagi Jenevuzen shahrida yuz bergan ommaviy tartibsizliklar yuzasidan o'tkazilajak tekshiruvda qatnashga chaqirdi. Bu haqda Qozog'iston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati payshanba kuni ma'lum qildi. Jenevuzen shahrida rasmiylar xabariga ko'ra 16-dekabrda politsiya va namoyishlar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda 15 kishi halok bo'lgan, 80 dan ortiq odam yaralangan. Mustaqil manbalar esa bu raqamlar ancha ko'proq ekanini, hozirgacha odamlar bedarak qolishayotganini aytishadi. Guvohlar esa namoyishchilar hukumat kuchlari tarafidan ayovsiz o'qqa tutilganini aytgan, hukumat esa buni rad etib, namoyishlarga qarshi politsiya kuch qo'llaganini rad etgan. Ayni paytda internetdagi YouTube video portalida paydo bo'lgan videoklipda namoyishchilarning maxsus kuchlar tomonidan otib o'ldirilishi hamda o'q yib yaralangan va qochishga uringan namoyishchilarning do'pposlanganini ko'rish mumkin. Mazkur tasvirlar Jenevada yashovchi oddiy odamlar tomonidan yozib olingani aytilmoqda. Qozog'istonning AQShdagi elchisi Irlan Idriyev esa bu tasvirlarni ko'rib dahshatga tushgani va bu yuzadan hukumat albatta surishtiruv o'tkazishini va'da qildi. 21 dekabr kuni Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida janob Idriyev tasvirlar soxta bo'lishi mumkinligiga ham ishora qilib o'tdi.
These of course are shocking video images. I cannot tell you any specific.
Bu albatta dahshatga soluvchi video tasvirlardir, lekin hozircha bu borada biron narsa ayta olmayman. Bu video qayerdan paydo bo'ldi, kim buni qildi va hokazo. Buni aniqlash ekspertlar zimmasidadir. Hodisalar 16 dekabrda sodir bo'ldi. Video 21 dekabr kuni internetda paydo bo'lyapti, lekin shuni aytishim mumkin, hukumat bundan xabardor va eng yuqori darajada bu taftish qilinadi. Agar tasvirlar haqiqiy bo'lib chiqadigan bo'lsa, bu bilan adliya tizimlarimiz albatta shug'ullanadi, deya ta'kidladi Qozog'istonning Washingtondagi elchisi Idrisov. Jenevadalik neftchilar 7 oydan buyon maoshlarini oshirilishini talab qilib shahar markazida norozilik namoyishlarini o'tkazib kelishayotgan edi. Politsiya va namoyishlar o'rtasidagi to'qnashuvlar chog'ida o'nlab hukumat binolari yoqib yuborilgan edi. Navbatdagi xabar Qirg'izistonda bir umrga qamoq jazosiga hukm etilgan huquq faoli Azimjon Asqarov demak ozod etilishiga qat'iy kurashajagini aytgan va ochlik e'lon qilajagini ham bildirgan. Bu haqda tafsilot bilan muxbirimiz Sherzodbek Yusuf.
Bu borada Azimjon Asqarov saqlanayotgan Bishkekdagi 47-chi qamoqxonada u bilan uchrashgan huquq faoli To'layxon Ismailova ma'lum qildi.
O'zimdan tag'i jetpiyoqini unumdi jana bo'lgan usul aniqlamalarni davr yo'l hukumatga dalil deb berem.
Azimjon Asqarov ahvolidan xabar olish uchun oldiga kirib uchrashganimizda u mahalliy huquq himoyachilari orqali hukumatga aytolmagan so'zlarimni aytib, aybsizligimni isbotlashga yana bir bor harakat qilaman. Agar hukumat bunga e'tibor qaratmasa, 10 yanvardan boshlab ochlik e'lon qilaman degan so'zni aytdi dedi. To'layxon Ismailova. Eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov va u bilan sudga tortilgan o'zbek millatiga mansub yana 7 kishi 2010-yilning iyun voqealari chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib hibsga olingan. Huquq faoli tartibsizliklar tashkilotchilaridan biri sifatida 2010-yil sentyabrida Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. O'tgan yilning noyabrida Jalolobod viloyat sudi ham Bozorqo'rg'on tuman sudi hukmini o'z kuchida qoldirgan.
Vaslav Havelni dafn etish marosimida qatnashish uchun turli davlat rahbarlari va martabali rasmiylar Praga yetib kela boshladi. Juma kungi marosimda qatnashadiganlar orasida Polsha sobiq prezidenti Lex Valensa, AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton hamda uning rafiqasi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va boshqalar bo'ladi. Sobiq dissident adib Chexiyaning ilk prezidenti Vaslav Havel yashanba kuni uzoq xastalikdan so'ng 75 yoshda vafot etgan edi. Uni dafn etish marosimi juma kuni Praga qasrida bo'lib o'tadi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra 2011-yilda dunyo 66 jurnalist o'ldirilgan, qurbon bo'lgan jurnalistlarning aksari arab inqiloblari va boshqa qurolli mujodalalar qurboni bo'lgan. O'tgan yil dunyo bo'ylab 57 jurnalist o'z faoliyati uchun o'ldirilgan edi. Shuningdek, tashkilotga ko'ra joriy yilda 1044 jurnalist hibsga olingan. Bu o'tgan yilga qaraganda 2 barobar ko'pdir.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Vaho Info proxy sayti orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston eng avtoritar rejimlar beshligidan o'rin oldi. O'zbek temir yo'lchilari Afg'oniston temir yo'llariga asos soldi. Janauzandagi voqealar tergovida BMT ekspertlari ham qatnashishi mumkin. Qirg'iz deputatlari parlamentga spiker sayladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston dunyodagi eng avtoritar davlatlar beshligidan joy oldi. Britaniyada chiqadigan nufuzli The Economist jurnali e'lon qilgan Demokratiya indeksi 2011 hisobotida berilgan reytingda 167 mamlakat ichida O'zbekiston 164-chi o'rinni egalladi. The Economist nashri bu kabi hisobotni 4-chi marta o'tkazmoqda va o'tgan yilgi hisobotda ham O'zbekiston ro'yxat ostidan 4-chi o'rinda edi. 2011 yilda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlarida ro'y bergan xalq chiqishlari hisobot mualliflariga ko'ra, bu mamlakatlardagi demokratik jarayonlarga ta'sir o'tkazgan. Ushbu mavzuga oid lavhamiz dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekiston temir yo'lchilari qurib bergan yo'ldan ilk poyezd Afg'onistonning Mozori Sharif shahriga yetib bordi. Bu bilan Afg'oniston temir yo'llariga asos solindi. O'zbekistonlik temir yo'lchilarning aytishlaricha, agar Afg'oniston hukumati yangi shartnoma tuzsa, temir yo'lni Afg'onistonning boshqa viloyatlarigacha uzaytirish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur.
Afg'onistonda ilk poyezd 21 dekabr kuni O'zbekistonning Termiz shahridan Afg'onistonning Mozori Sharif shahriga yetib bordi. Sobiq ittifoq davrida qurilgan 25 kilometrlik temir yo'l O'zbekistonlik quruvchilarning xizmati bo'yicha 75 kilometrga uzaytirildi. Bu bilan Afg'oniston temir yo'llari ilk tizimga ega bo'ldi va mamlakatning kelajakdagi temir yo'llariga asos solindi. O'zbekiston temir yo'llari sadorlik kompaniyasining Surxondaryo mintaqaviy bo'limi bosh injeneri Ahad Sharaboyevning aytishicha, 75 kilometrlik yo'ldan ilk bor 7 vagonli poyezdning Mozori Sharifga yetib borishi muvaffaqiyatli yakunlangan.
To'liq 100% O'zbekiston temir yo'lchilari qurib chiqdi. 100%. Texnik xizmat ko'rsatishni ham endi Afg'onistonlik specialistlar yo'liga uchun O'zbekiston temir yo'llari bilan shartnoma tuzishdi. Biz texnik xizmatlarni ko'rsatib beramiz. Ishi ham parallelni o'rgatish rejalashtirilyapti,
deydi Ahad Sharifboyev. Bosh injenerga ko'ra, agar Afg'oniston Islom Respublikasining temir yo'llarini boshqa viloyatlarga qadar uzaytirish xohishi bo'lsa, O'zbekiston tomoni yangi shartnoma asosida temir yo'l qurilishini davom ettirishi mumkin. Afg'oniston yo'l qurilishi vaziri o'rinbosari Nurgul Mangalning ozodlikka aytishicha, bu temir yo'li mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun juda zarur edi.
اهمیت اقتصادی خط فوق العاده زیاد است به خاطر اینکه قبلا مالک مثلا نعمت در حیرتان
Bu temir yo'lning mamlakat iqtisodiyotiga juda ham katta foydasi bor. Ilgari yuklar Hayratonda tiqilib qolardi, endi esa bemalol mamlakat ichkarisiga tashish mumkin. Men o'zbek temir yo'lchilarining qisqa muddatda bu yo'lni qurib bitkazishganiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men o'ylaymanki, bizning hamkorligimiz yana davom etadi, deydi Nurgul Mangal. 165 million dollarlik mazkur loyiha Osiyo taraqqiyot bankining granti hamda Afg'oniston hukumati mablag'i hisobiga amalga oshirildi. Qurilish ishlari 2010 yilning yanvarida boshlangan edi. O'zbekiston temir yo'llari Hayraton Mozori Sharif temir yo'liga xizmat ko'rsatishdan 100 million dollarga yaqin foyda ko'radi. O'zbekiston temir yo'llari har yili tashilgan yuk miqdoridan qat'iy nazar 32 million dollar xizmat haqi oladi. Bundan tashqari yuk miqdori bir yilda belgilangan 2.2 million tonnadan oshadigan bo'lsa, har 100 ming tonna qo'shimcha yuk uchun 275 ming dollardan qo'shimcha haq oladi. Afg'onistonda tinchlik to'la barqaror bo'lmagani uchun o'zbekistonlik temir yo'lchilar xavfsizligini ta'minlashni Afg'oniston tomoni o'z zimmasiga olgan. 1996 yildan buyon yopib qo'yilgan Termiz Hayraton ko'prigi 2003 yilning 10 noyabrda rasman ochilishiga 2011 yilning 11 sentyabrdagi AQShning Nyu-York shahridagi egizak binolarga uyushtirilgan terror hujumlaridan so'ng AQSh va NATO Afg'onistondagi talablarga qarshi e'lon qilgan urushi sabab bo'lgan edi. O'zbekiston AQSh bilan strategik sheriklik shartnomasini imzolagandan so'ng Qarshidagi Xonobod aeroportini AQSga ijaraga bergan edi. Biroq 2005 yildagi Andijon voqealaridan so'ng AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi munosabat sovuqlashib, AQSh harbiylari Xonoboddan haydaldi. 2009 yilda O'zbekistonning AQSh bilan munosabatlari yana iliqlashdi va O'zbekiston NATO noharbiy yuklarni o'z hududi orqali o'tkazishga ruxsat berdi.
Mutaxassislarning aytishlaricha, Hayraton Mozori Sharif temir yo'li kelajakda Shibirg'on, Hirotdan o'tib, Iron bilan Pokistondagi dengiz portlariga olib chiquvchi Transfarsxan yo'lagini dastlabki bosqichidir. Osiyo taraqqiyot banki mablag'iga qurilgan bu temir yo'lni O'zbekiston hukumati Afg'onistonni rivojlantirishga O'zbekistonning qo'shayotgan hissasi sifatida qayd etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Janauzindagi voqealar tergovida BMT ekspertlari ham qatnashishi mumkin. Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu haqda payshanba kuni ma'lum qildi. Janauzin shahrida rasmiylar xabariga ko'ra 16-dekabrda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda 15 kishi halok bo'lgan, 80 dan ortiq odam esa yaralangan edi.
Qozog'iston Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlarini mamlakat g'arbidagi Janauzan shahrida yuz bergan ommaviy tartibsizliklar yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvda qatnashishga taklif qildi. Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot xizmati Janauzan shahrida 15 odam o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklarni taftish ishida BMT ekspertlari ham jalb etilishini bildirdi. Janauzan shahrida rasmiylar xabarga ko'ra 16-dekabrda politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda 15 kishi halok bo'lgan, 80 dan ortiq odam yaralangan. Mustaqil manbalar esa o'lganlar soni ancha ko'proq ekani, hozirgacha ba'zi namoyishchilar bedarak qolayotganini aytishmoqda. Guvohlar namoyishchilar hukumat kuchlari tomonidan ayovsiz o'qqa tutilganini bildirgan, hukumat namoyishchilarga qarshi politsiya kuch qo'llaganini rad etib, ularning harakati qonun doirasidan chiqmaganini ta'kidlab keladi. Ayni paytda internetdagi YouTube video portalida paydo bo'lgan videoda namoyishchilarning politsiya maxsus kuchlar tomonidan otib o'ldirilishi hamda o'qib yaralangan va qochishga urinayotgan namoyishchilarning do'pposlanishini ko'rish mumkin. Bu video voqealar ro'y bergan maydon oldidagi uylardan biridan guvohlar tomonidan olingani aytilmoqda. Qozog'istonning AQShdagi elchisi Erlan Idrisev esa bu tasvirlarni ko'rib dahshatga tushgani va bu yuzadan hukumat albatta surishtiruv o'tkazishini va'da qildi.
These of course are shocking video images. I cannot tell you any specific about this, how this came into being.
Bu albatta dahshatga soluvchi video tasvirlardir, lekin hozircha bu borada biron narsa ayta olmayman. Bu video qayerdan paydo bo'ldi, kim buni qildi va hokazo va hokazo. Buni aniqlash ekspertlar zimmasidadir, dedi janob Idrisov. 21-dekabr kuni Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida Qozog'iston elchisi tasvirlar soxta bo'lishi mumkinligiga ham ishora qilib o'tdi.
The events broke out 16th, on the 16th and you have this on the 21st. One thing for sure is that the government is aware of this coverage and at the very top level it has been ensured that
Hodisalar 16-dekabrda sodir bo'ldi. Video esa 21-dekabr kuni internetda paydo bo'lyapti. Lekin shuni aytishim mumkin, hukumat bundan xabardor va eng yuqori darajada bu taftish qilinadi. Agar tasvirlar haqiqiy bo'lib chiqsa, bu bilan adliya tizimlari shug'ullanadi, dedi Idrisov.
This and other similar facts will be thoroughly investigated.
Janauzanlik neftchilar 7 oydan buyon maoshlari oshirilishini talab qilib shahar markazida norozilik namoyishini o'tkazib kelishayotgan edi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar chog'ida o'nlab hukumat binolari yoqib yuborilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Mingistov viloyati gubernatorini lavozimidan bo'shatgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz. Endi navbat yuqorida va'da qilganimiz lavha, ya'ni O'zbekiston dunyodagi eng avtoritar davlatlar beshligidan joy olgani mavzusidagi lavhaga navbat yetdi. Britaniyada chiqadigan nufuzli The Economist jurnali e'lon qilgan Demokratiya indeksi 2011 hisobotida berilgan reytingda 167 mamlakat ichida O'zbekiston 164-chi o'rinni egalladi. Londondagi tadqiqot markazi hisobotida davlatlar ulardagi demokratik jarayonlarga ko'ra 4 toifa: to'la demokratik, yarim demokratik, gibrid rejimlar va avtoritar rejimlarga bo'lingan. 2011 yil siyosiy jihatdan favqulodda jo'shqin bo'ldi. Bu rivojlangan mamlakatlarda davlat qarzlari va zaif siyosiy tizim, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqalaridagi keskin o'zgarish va mojarolar va dunyoning aksar mintaqalarida ijtimoiy tenglikning oshishida kuzatildi. Ba'zi jamiyatlarning kutilmaganda demokratlashuv tomon siljishlari hamda dunyoning ba'zi demokratiyaga oid muhim o'zgarishlari ro'y berdi, deyiladi Demokratiya indeksi 2011 hisobotida. Saylov jarayoni va pluralizm, hukumat layoqatliligi, jamiyatning siyosiy hayotdagi ishtiroki, siyosiy madaniyat va fuqaroviy erkinliklar kabi omillar vositasi baholangan 167 mamlakat orasida O'zbekiston 164-chi o'ringa qo'yilgan. O'zbekistondan yanada avtoritarroq mamlakatlar tadqiqot mualliflariga ko'ra Turkmaniston, Chad va Shimoliy Koreyadir. Avtoritar rejimlar toifasiga O'zbekistondan tashqari yana 51 mamlakat kiritilgan. 10 ballik o'lchamda O'zbekistondagi siyosiy jarayon va pluralizm 0-10-08, hukumat layoqati esa 0-10-79 ball bilan baholangan. O'zbekistonga berilgan bunday baho xususida muhojiratda yashayotgan mustaqil siyosatshunos Komoliddin Rabbimovning fikrini so'radik.
O'zbekiston to'g'risida butun dunyoda ma'lum bir tasavvurlar shakllangan. Mana shunday tasavvurlarning shakllanishida 2005-yil voqealari va undan oldingi va undan keyingi bir qancha omillar katta rol o'ynagan. Dunyo hamjamiyati tafakkurida o'zgarish bo'lishi uchun O'zbekiston jiddiy va ishonchli qadamlarni qo'yishi kerakki, O'zbekistonda haqiqiy sof demokratiyaga qaratilgan, inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar bo'lyapti deb jahon hamjamiyatini ishontira olish kerak. Keyingi 1.5-2 yilda G'arbda, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistonga berilayotgan baho nisbatan yumshagan. Lekin bu yumshoqlikning geosiyosiy jihatlari bor, ya'ni siyosiy manfaatlarni inobatga olgan holda. Uning ustiga O'zbekistonda haqiqatda vaziyat ancha qaltis qolyapti. Bir tomondan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar ancha chuqur va O'zbekiston hukumati barqarorlikni saqlash uchun kuch ishlatar tizimlar orqali o'sha barqarorlikni saqlashga majbur va mahkum. Shuning uchun bu baho bilan, ya'ni aynan dunyoda eng repressiv 4-chi o'rinmasdir, lekin men ishonchim komilki, shu 1-10-likka, 15-likka kiradi degan fikrdaman.
Kamolniki, mana bu reytingda 4 faktor: saylov jarayoni va pluralizm, hukumat layoqatiligi, jamiyatni siyosiy hayotdagi ishtiroki, siyosiy madaniyat va fuqaroviy erkinliklar kabi omillar bilan o'lchanganda va har bir nimaga 10 ballik sistema bo'yicha baho berilgan. O'zbekistondagi saylov jarayoni va pluralizmga 0.108, ya'ni shu 0 ga yaqin. Hukumatning layoqatiligiga 0.179, ya'ni yarim balldan sal yuqoriroq baho berilgan. Shunga nima deysiz? Shunaqa shunchalik dahshatmi shu saylov jarayoni ham, pluralizm va hukumat shunchalik layoqatsizlik yoqasiga kelib qolganmi?
Bilasiz, men birinchi berilgan bahoga qo'shilaman. O'zbekistonda pluralizm, siyosiy erkinliklar, ya'ni so'z erkinligi va saylovlarga nisbatan hukumatning pozitsiyasi berilgan bahoga meni nazarimda to'laligicha mos keladi. Lekin O'zbekistonda mana davlatning effektiv boshqaruvi degan 2-chi punktga meni ma'lum bir e'tirozlarim borki, O'zbekistonda byurokratiya to'g'ri, u korrupsiyaga botgan, lekin bu o'sha bahodagi bir ko'rsatilgan darajada o'zbek byurokratiyasi, ya'ni O'zbekiston byurokratiyasi noeffektiv ishlamaydi. Unda ma'lum bir ziddiyatlar bor, lekin O'zbekiston byurokratiyasi va O'zbekiston davlatchiligi qudratli, siyosiy rejim mustahkam. Ya'ni bu jurnalda berilayotgan 2-chi baho, davlat strukturalarining zaifligi yoki haddan tashqari noeffektivligi degan bahoga men qo'shila olmayman. Uning korrupsiyaga botganligi rost, uning nodemokratik tabiati rost, lekin u jamiyatga ta'sir qila olishi va nazorat, jamiyatni nazorat qila olishi, ya'ni vaziyatni nazorat qila olish qobiliyati ancha yuqori.
Kamol aka, bu oxirgi savolni bersam, bu yilgi hisobotda shu Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika mintaqalarida ro'y bergan voqealar ham inobatga olinganda, o'sha yerdagi voqealar, kutilmagan voqealar bo'ldi va kutilmaganda demokratiya tomon ildamlash ham bo'ldi, ortga chekinish ham bo'ldi degan xulosalar berilgan. Umuman shu 2011-yilda ro'y bergan voqealar, Yaqin Sharqni olamiz, boshqa moliyaviy inqiroz, G'arbdagi o'sha Wall Street'ni egallab oldi degan har xil nimalar bo'ldi. Ana shu voqealar O'zbekistonda qandaydir aks etdimi? O'zbekiston siyosiy ijtimoiy hayotiga qandaydir ta'sir qildimi?
Men o'ylaymanki, 2011-yil dunyo tarixida qoladigan yil. Bu dunyo tarixidagi ancha bir tektonik, katta o'zgarishlar bilan xotirlanadigan yil bo'ladi va uning O'zbekistonga ta'siri bu so'zsiz ta'sir qildi. Chunki O'zbekistonda hokimiyatning, hukumatning tafakkuri va bir qancha masalalar yuzasidan uning xatti-harakati o'zgardi. Shu o'zgarishlardan bittasi mana mustaqillik arafasidagi amnistiyaning keyinga kechiktirilishi, O'zbekistondagi o'sha ichki nazoratning kuchaytirilishi, Mana shu inqiloblardan, demokratik xalq inqiloblaridan qo'rquv sindromining kuchayishi orqali bir qancha masalalarda islohotlar sohasida siyosatning imkon qadar jamiyatga bilintirmagan holda qaytadan ko'rib chiqilishiga olib keldi.
Mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan hamkasbi Farrux Yusufiy suhbatda bo'ldi. Demokratiya indeksi 2011 hisobotiga ilova qilingan reytingda eng demokratik davlatlar beshligidan Norvegiya, Islandiya, Daniya, Shvetsiya va Yangi Zelandiya o'rin olgan. Britaniya 18-chi, AQSh esa 19-chi o'rinni egallagan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, O'zbekiston jahondagi 5ta eng mustabid davlatning biridir. Tojikiston ushbu ro'yxatda 151-chi o'ringa qo'yilgan. Ayni paytda tojik rasmiylari London tadqiqot markazining hisoboti voqelikdan yiroqligini iddao qilmoqdalar. Ushbu mavzudagi lavhamiz dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa diqqatingizni O'zbekistondagi qish mavsumi, qish, ya'ni qattiq qish haqidagi lavhaga qaratamiz. Ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
So'nggi 3 kun ichida O'zbekistonda qattiq qish bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston qishloqlarida gaz va elektr energiyasining taqchilligi aholini yanada mushkul ahvolga solib qo'ydi. Bunday qattiq sovuqqa tayyor bo'lmagan odamlar ozodlikka bu kunlarda ancha qiynalib qolganlarini aytib qo'ng'iroq qilmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin Ashur O'zbekiston viloyatlariga qo'ng'iroq qilib, odamlarning qanday qishlayotgani bilan qiziqdi. Hozir studiyada Sadriddin Ashur. Sadriddin aka, hozir shu gaplarni aytyapman-u, sovuqdan badanim junjikib ketganday bo'ldi. Haqiqatan ham shunchalik sovuq ekanmi O'zbekistonda, bu vaziyat qanday ekan?
Albatta, albatta, o'sha o'zbeklarning bir maqoli bor, qish o'chog'i tor, tur uyinga bor deyiladi. Bu o'sha sovuq paytida o'sha issiqlik yetkazolmaganligi uchun ham shunday bir maqol to'qib chiqarilgan. So'nggi kunlarda O'zbekistonga juda ham bir qattiq qish kirib keldi, qorlar bilan va viloyatlarda 18-20 darajagacha sovuq bo'lgani kuzatildi. Bu haqda tinglovchilarimiz o'zlari ham aytib berishdi. Mana bir misol, Toshkentning o'zida shu bozorlarda hatto mevalar muzlab qolgan ekan. Toshkentga bozorlik qilgani chiqqan Feruza opa kuni kecha Toshkent bozoridan hech narsa olmay qaytib kelganini gapirib berdi.
Bozorga boruvdik, hamma mevalar sovuq, ana qilib ketibdi, muzlab qolibdi, tosh bo'lib, sotuvchilar ham muzlab qolgan. Shunday bananlarni ilib qo'yishga qop-qora qilib zamorojniy. Короче, hammasi zamorojniyda bozorda. Yunusobod bozori. Yunusobod bozori. Shunga mana kecha bozor qilmoqchi edik. Shunga olmani olsak muzlagan, kartoshka olsak muzlagan. Sovuqlarichi. Hech qanaqa uslubi yo'q ekanda. Sotuvchilar ham vaqti qotib qolgan. Kecha 15 gradus bo'ldi o'zi bunda.
Endi Sadriddin aka, o'sha O'zbekistondagi sovuq nafaqat so'nggi 3 kunda, balki bundan oldinroq ham vaziyat ancha sovuqligini aytishyaptida, yaqinda Xorazmdan kelgan onam shu qish sovuqligi ustiga elektr va gazning yo'qligi bois uylarni qizdirish eng katta muammoga aylangani haqida aytdi-da. Bugun siz o'rgandingiz. Odamlar o'sha qanaqa vaziyatdan qanaqa chiqishyapti?
Albatta, har kim o'zining bir imkoniyatini ishga solyapti, imkoniyati topilmaganda odamlar hatto jinoyatga ham qo'l urishyapti. Aytaylik, o'sha tutlarni kesib kelishyapti, chunki jon saqlash kerak, bu yerda bolalari sovqotyapti, ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Masalan, Sadroxon akaning aytishicha, bu Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashaydi pensioner kishi. Sadroxon akaning aytishicha, Andijon shahrini o'zida mana o'tgan yil katta-katta chinorlar kesib ketilganda shu kundalar qolgan, odamlar hozir borib o'sha kundalarni o'sha lomlar bilan lapatkalar bilan kovlab olishayotgan ekan.
Yomon sovuq. Bugun men umuman ishga chiqmadim, qarang, ko'mir yo'q. Shu yetkizib tugatdi, mana bir tonadan bergan ko'mirni. Yomon bo'lyapti-yu. Qo'ydi, go'yini yaqyapmiz endi kamiga. Bitta nimada, praktikada bu sodirdir. Qasayanni, masalan, tahlilida qattiq bo'ladi. 43-yinchi yil ham nemis tahlilida qotgan shu sovuqdan. Bizda hozir to'y yo'q, sodirdi, qorong'i. Umuman bugun to'kergan yo'q. Bir binasa deb arz qilib bo'lmasa, arz qiladigan tashkilot yo'q o'zi. Kimga arz qilishini ham bilmaysan.
odamlar qanday jon saqlayapti bo'lmasa? Ko'miri borlar, ko'miri bor, o'tin yo'llar nima qilyapti?
Endi o'tin yo'llar o'g'irlaydi, haligi kolxozni ekib ketgan tutlarni aralashadi. Aydan aralashadi, baydan o'tin aralashadi. Hatto men ko'rdim ilgari kuni shaharda, haligi shaharda chinorlarni kesib yuboradi-yu, katta chinorlarni. Asi daraxtlarni tayini yakbonlar, katta odamlar o'yib tomirlarini chiqarib kovlashyapti. Shaharda endi u, shaharda ham.
Endi Sadiriddin aka, o'sha uyda endi qish payti bitta xonaga hamma oila a'zolar to'planishib, ko'rpaga o'ranib o'tirishadi. Bu keyingi paytda keyingi shu 5-6 deyarli 10 yil ichida bir odatiy holga aylandi, ayniqsa qishloq joylarida. Hamma oila a'zolar bitta uyga to'planadi-yu, ko'rpaga o'ranib o'tirishadi. Lekin uyda bu mayli. Maktabga boradi-yu bolalar. Maktabda vaziyat qanday?
To'g'ri aytasiz, mehribon. Odamlarning deyarli esidan chiqib ketgan, sobiq ittifoq paytida deyarli ishlatilmay qolgan sandal ham yana qaytib o'zbek hayotiga, o'zbek oilasiga kirib keldi. Bu ham ularni jon saqlashdancha yordam beryapti. Endi ayni paytda maktab o'quvchilariga, yosh bolalarga qiyin bo'layotgani aytiladi. Chunki maktablarda aytaylik, shu gaz ham yo'q, chiroq ham yo'q. Hatto mana Qo'qon shahridagi maktablarga o'qituvchilar bolalarga aytyapti ekanki, o'tin olib kelinglar o'zlaring bilan o'tin olib kelinglar, hatto birinchi sinf o'quvchilariga. Bu haqda shu Qo'qon shahrida yashayotgan tinglovchilarimizdan biri gapirib berdi.
Endi sovuq bo'lyapti, endi nima qilaylik endi? Gaz yo'q. Zo'rg'atdan gaz yonyapti, nomiga. Svet o'chib turibdi. Domdagilar o'chib bo'lsa ovqat qilyapti ekan, pastga tushib.
Uyni qanday istadi ular? Domdagilar uyni qanday istayapti?
Mana o'shanga qayerda insert o'tsa qo'rpalarga o'ram olar ekanda, biz ham ikki qavat qo'rpada o'tiribmiz. Svet yo'q. Svet yonsa dichana bo'lyapti, suv olyapti, o'tib qolyapti. Nima qilaylik endi? Gaz yo'q endi. Bilmay qoldi, nima qilishdi? Kechagina ayollar hokimiyatga boribdi. Bor nima qilsin qilib debdi. Qo'qon hokimiyatiga. Ha,
ha. O'zingiz ham shamollab qopsiz shekilli, burningiz tortyapsiz.
Shunaqa nima qilaylik endi?
Bolalar qanday qilyapti? Maktablar issiqmi?
Maktabga o'tin boryapti, qizaloq birinchi sinfda o'qiydi. Maktabga ham o'qitiruvdi, qarasak biz maktab ham dadam qo'lim muzlab qoldi deb keldi. Endi kech kuni vaziga borgan yo'q, hali maktabga o'tin bordi, u pechka yoqar ekan sinfda ichida. Tutab, üstünün yıkıblayın, tutab ketiyaptı üstü. Deyip de kızım anı okuyordu, yani kızım küçükken ayakı yokun yapıştı bilmiyordu. Tutab ketiyaptı hamacı. Keçekin ayıttı, hınlama kendim dedi. Hani öyle dedi, peçik yaptı dedi. Apo yoğuzu yakı yaptı. Fiyat yoğulu ki suyan bulmuyor kolu, suyan ızlap kolu yaptı.
Endi shu o'rinda Sadiriddin aka, bugun erkin mikrofonga Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi va o'sha aynan hozir suhbatdoshimiz aytgan maktab mavzusi va maktabdagi shu qish paytidagi vaziyatga doir bir gapni aytdi. U kishining aytishicha 20-dekabr kuni Chiroqchidagi 131-chi maktabda portlash ro'y bergan, ya'ni o'sha maktabning qozonxonasi portlab ketgan va 2 kundan buyon maktab yopilgan va maktab o'quvchilari dars mashg'ulotlariga borishmayotgan ekan. Endi bu mavzudagi suhbatimiz, lavha manshutik chiroqchilik tinglovchimiz bilan suhbat erkin mikrofon dasturimiz davomida o'rin olgan. Endi Sadiriddin aka, mana shu hamma joyda gaz yo'q, chiroq yo'q deymiz, biror bir joyda gaz normal holatda bor joylar bor ekanmi o'zi?
Yo, bor. Masalan, normal gaz bor joylar bor. Bu hammasi o'sha mahalliy aholining qancha yig'ib berayotgan puliga bog'liq ekan. Masalan, Navoiy viloyatining Konmex tumanidan qo'ng'iroq qildik va bir tinglovchimiz bilan gaplashdik. Uning aytishicha mahalliy hokimlar juda bir qiziq usulni o'ylab topishibdi-da. Bu masalan hech bir qonunga ham to'g'ri kelmaydigan, aqlga ham to'g'ri kelmaydigan barcha pensiyalarni 100% gazga to'lovga o'tkazib yuborgan, kimning qarzi bor yoki qarzi yo'qligidan qat'iy nazar. Ular arz qilib borishsa hech kim quloq solmaydi, dod deb borishsa hech kim quloq solmaydi, lekin 100% pensiyalar aytaylik o'sha hukumatning hisobiga o'tgandan so'ng bu gaz ularga berilgan ekan.
Sovuq 3 kun, 3 kun sovuq bo'ldi, bugun kecha bugun yaxshi bo'ldi, lekin 3 kun 3 kun bera sovuq bo'ldi. Radiolarda ham 5 grad, 10 grad siyatdi, lekin 19, 20, 23 kecha ko'tarildi deb aytibdi odamlar. Bu gaz, u viloyat hokimi o'zi va tele uloqa bo'lgan payt ochishiga gaz ber, uning hamma qarzi gaz bo'lmaydi deb. To'kam elektr to'kgan, gaz bo'lmaydi deb. Gaz kam berilyapti, lekin pulni qaytarishda har bir oylikdan oilada 5 kishi ishlaydigan bir har bir oyligidan uni davlatdan berilgan pulni hammasini qaytaryapti. U kecha ham uni pensiyalar 100% qaytarib yubordi. Bu ham Konimex tumanida 100% gazga qaytarib yubordi. Hech kim hech nima qilolmay qoldi. Hamma 100% pensiya, masalan 100 ming har bir odam qaytargandan keyin yoqib qo'ygan. Bizlar endi shaharjoy, bizlar yoqib qo'ygan, lekin boshqa qishloqlarda umuman 24 soatda svetlar o'chib, hech kim hech nima qilolmaydigan ish qilib kun o'tyaptida. Boshqa o'zim yo'q. Kecha pensiyani qaytargandan keyin hamma raygaga yugurib borgan. Raygada hech kim yo'q. Ishlaydigan qizlar yo'q, faqat dispetcher bor. Boya savollarga javob beradigan dispetcher bor. U men hech nima bilmayman deydi hokimiyatga. Hokimiyat men bilmayman deydi. Shunaqa hammasi bilmayman. Yuqoridan buyruq qilman, yuqoridan kim buyruq bergan. Shuning uchun bu bilmayaptida odamlar kimga murojaat qilish kerak. Man Konimex tumani, masalan men hozir Konimex tumanida yashayapman, mana Konimex tumaniga pochtasiga telefon qildim. Man nima uchun 100% pensiya qaytarildi desam, shu kelishilgan rayga hokimga shunaqa buyruq bergan, shuni qilishimiz kerak, pochtaga kelsin javob beraman deb, keyin viloyat pochtasiga telefon qildim. Pochta dedim, ishini qilsin dedim. Ведомствоga yozilgan pulni olib kelib pensiya egasiga bersin dedim. Tushunsam tarmoqlar ora bir nima tashkil qilingan deydi, hozir elektrosvet, raygaz, pochtalar, ishxonalar hammasi kelishib shunday olib qolish majburiy dedi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Demak, aziz tinglovchi, agar siz qanday qishlayotganingiz haqida bizga ma'lum qilmoqchi bo'lsangiz, bizning ozodlikning internetdagi veb sahifasi O'zbekiston ichkarisidan Voha Info Proxy sayti orqali kirasiz. Yuqorida eslatib o'tdik, agar proxy saytimiz ishlamay qolgan paytda buni biz bilan bizga ogohlantirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi Sadriddin aka, demak,
Demak, o'zbekistonliklar kim qanday ilojini topsa shunday qishlayaptida. Masalan, birov o'tin yoqyapti, birov tappi yoqyapti, birov pulini berib gaz yoqyapti. Va shuni ham eslatib o'tish kerakki, mana tinglovchilarning xabarlari bor. O'zbekiston hukumati aholini ogohlantirgan edi. Bu o'tgan shu yilning avgust oyidan boshlab bu yil gaz bu tanqis bo'ladi, bu yil elektr energiyasi tanqis bo'ladi,
qishki bu yil qish qattiq keladi.
Tayyorgarliklaringni ko'ringlar va hatto bu juda ko'p tumanlarga aytaylik tonnasi 70 mingdan ko'mir yetkazib berishni ham aytgan edi va juda ko'p joylarda bu amalga oshirilgan. Bundan ko'z yum bo'lmaydi. Lekin shu bilan birga ayni paytda gaz va energiyasining taqchilligiga ko'nik olmagan o'zbekistonliklar juda ham bir qattiq sarosimaga tushib qoldi va gaz va elektr energiyasining yo'qligi ularni tang ahvolga solib qo'ydi. Lekin mana hozir eshitganimizdek, gaz bor joylar ham bor. Albatta, bu o'sha mahalliy gaz idoralari bilan kelishgan holda ularga o'sha bir qarzi bor yo'qligidan qat'iy nazar pulini bergan yoki ortiqcha pulini bergan paytda ular gazni qayerdandir topishadi va ularga ochib berishadi. Lekin qanday qilib bo'lsa o'zing kuningni ko'r degan bir mazmun kelib chiqyapti, mehribon.
Rahmat Sadriddin aka. Demak, so'nggi 3 kun ichida O'zbekistonda qattiq qish bo'lgani kuzatilyapti va aziz tinglovchi, agar siz ham o'sha qanday qishlayotganingiz haqida bizga ma'lum qilmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kirib sharh qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda erkin mikrofon ruknimizni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz xabar qilishchi, 20-dekabr kuni Chiroqchidagi 131 maktabda portlash ro'y bergan. Ismini oshkor qilishni istamagan tinglovchimizning aytishicha, maktabning qozonxonasi portlab ketgan va 2 kundan buyon maktab yopilgan bo'lib, dars mashg'ulotlari o'tkazilmayapti.
Kecha bizlarning maktabimizda bitta portlash bo'lgan. Maktabning qozonxonasi portlab ketgan, keyin shu maktabning rahbarlarining mas'uliyatsizligi oqibatida. Chiroqchi rayonidanman, 131 maktabda keyin hozir bizga qattiq sovuq-ku. Ana shuni rahbarlarning mas'uliyatsizligi oqibatida maktabning qozonxonasi portlab ketgan. Maktabga ham ziyon yetkazilgan, darslar yo'q.
Zoytaka o'quvchilarga zarar yetmaganmi?
O'quvchilarga zarar yetmagan, lekin maktabga ancha zararlikdan dars bo'lmayapti.
Bu dars
7:00 bo'lgan.
Bu portlash dars paytida bo'lganmi?
7:00 bo'lgan. 20 kuni 7:00 dars bo'lmagan, lekin hozir dars bo'lmayapti. Maktablar sovuq, maktabning ikki tarafi maktab yangi qurilgan maktabning ancha maktabda shikoyat yetkazgan javob qozonxonalar pom-pomlar ochib ketyapti.
2 kundan beri demak dars bo'lmayapti.
Nikkinami dars bo'yapti yetagan bo'lmaydi.
Gaz bilan bog'liqmi portlash?
Yo'q, ko'mir yoqqan. Muzlab qolganda. Yoqmagan kechasi ishlamagan mutaxassislar, rahbarlar.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz yetkazgan xabar edi. Tojikistonning So'g'd viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ayubjon ismli tinglovchi 7-dekabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida hibsga olingan ikki huquq faoli Nurali Kulabov bilan Abdumurod Norboyevlar taqdiri bilan qiziqdi.
Rasmiy Tojikistondan men harcha eshitirsizda. Mana o'sha haligi inson huquqlari faolining taqdiri qiziqtiryapti, ana u elektr yo'liga sabab bilan Chiroqchida piket qilamiz deganda hibsga olindi deydi-da eshitirishsa Chiroqchi rayonida. Chiroq yo'q sababli haligi piket qilamiz deb inson huquqlari faollari bor edi-ku. Chiroqni bermasa qariyalar bilan piketga chiqamiz deganda hibsga olindi deb eshitirishsa shunaqa aytildi. Hali piketga chiqmasdan bular agar svet bermasalaring namoyishga chiqamiz deganda o'sha huquq faolini u bilan birga yana dikta odamlarni hibsga olindi deb eshitirishda aytildi-da. O'shalarni taqdir qiziqtiryapti mani. Qo'yib yuborishdimi shunaqa bir olib borib administrativni ko'rib chiqib qo'yib yuborishdimi yo shu bahona haligi nima qilyapmanmi degan nimadan so'rayapmanda o'sha odamlarni. Yo qatag'on qilyapmanmi boshqa haligi diniy motivlarni qo'yib deb shunga anchadan beri mani shu narsa o'ylantirib qo'yapti.
Jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudi 9-dekabr kuni O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Chiroqchi tuman faoli Nurali Kulabovni 15 sutkaga, Ezgulik jamiyatining Chiroqchidagi faoli Abdumurod Norboyevni 10 sutkaga qamash haqida hukm chiqargandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abdumurod Norboyev 10 kunlik qamoq jazasini o'tab ozodlikka chiqqan, Nurali Kulabov esa hanuz qamoqda qolmoqda. Samarqandlik Jonibek ismli navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistonning amaldagi ramzlari, bayroq, gerb va madhiyasidan qoniqmasligini aytib, ularni o'zgartirishni taklif qiladi.
Men davlat ramzlariga nisbatan o'zim fikrim bor edi. Bizdagi davlat ramzlari gerb, bayroq, madhiya o'zbek xalqini bir tarixiy o'tmishini yoki o'zbek xalqini bir g'ururini namoyish etadigan bir nima emas, masalan, bitta qumoqshi paxta bug'doy. Paxta bug'doy boshqa davlatlarda ham bor. U boylikni yoki boshqa narsani ifodalashi bu g'ururni nima qila olmaydi, o'zbek xalqining g'ururini ko'tarmaydi. Masalan, uni o'rniga bir Turkiston yo'lbarsini qo'yish mumkin edi. Yo'lda davon samoviy otlarimni qo'yish mumkin edi.
Sizningcha bular o'zbek xalqining g'ururini belgilaydimi?
Ha, uni ularda masalan boshqa davlat, masalan Germaniya yoki Polsha yo'lda Rossiyani nimasi yerdiga qarasangiz, uni salobatini ko'rsatib turadi. O'sha davlatlarda bir qanday salobatini ko'rsatadi, masalan Burgut, bizni O'zbekistonda ham qanaqadir juda katta unaqa misol osmonimizda ko'pincha ko'raman o'sha burgutlar haligi qanoti 3 metrlik bo'ladigan bunaqa eng katta burgutlar bor ularni qo'ysa bularni misol humo qushi afsonaviy humo qushi baxt keltiradi yo'q unaqa narsa ko'rsangiz o'zigi anaqa gerb ko'rsangiz bir hech qanaqangi dahshatga hayratga soladigan bir narsa yo'qda gerbda
Jonibek dahshatga solishi uchun qanaqa ramzlar bo'lishi kerak qanaqa bir belgilar
misol uchun Turkiston yo'lbarsi yo'qolib ketgan o'tgan asrda yo'qolib ketgan Turkiston yo'lbarsi bo'lgan xuddi Sibir yo'lbarsiga o'xshagan Turkiston yo'lbarsi bo'lgan burgutlar bor uni qo'ysa bo'ladi bo'lmasa Farg'ona ya'ni oldin Davon degan samoviy otlar misol Xitoyda hayratga soldirgan Xitoy o'sha samoviy otlarni sotib olishga nima qilishga o'sha eski nima davrda antik davrda shularni qo'ysa bo'ladi bayroq ham bunaqa emas misol uchun bayroqni ta'riflaganda 12 burj 12 yulduz 12 burj nimaga 12 yulduz 12 burj 12 burj butun dunyoda ham boru buni o'zbek xalqiga nima foydasi nima aloqasi bor nima regionlarda aks ettiradi degan yozuvni men ko'rmaganmanda o'sha misol maktabda kollejda ilingan turardi o'sha narsa o'qiganda nimani aks ettirishi nima qilishini misol uchun qoraqalpog'iston yoki viloyatlarda to'liq bir aks ettira olmaydi u
demak siz bayroqda shu viloyatlarni bir belgilari aks etishini xohlaysiz
bayroq bayroq avtonom respublika Qoraqalpog'istonda bir namoyish etadigan narsa emas madhiya ham bunaqangi bir shijoat baxsh etadigan madhiya emas men eshitganman boshqa davlatlar madhiyasi bir boshqacha qanaqadir odam har qanday bir vaziyatda bir shunaqangi bir shijoat bilan bir kuylaydigan madhiya emasda unaqa odamni bir g'ayrat nima qiladigan bir jo'shqin misol uchun Marseliza bo'lardi unaqa tarixda o'tganda odamlar o'sha revolyutsiyaga chiqqanda o'shalarni ular o'sha revolyutsiyadan to'qib chiqargan uni revolyutsiya uchun o'sha Marselizani kuylagan hozirgida unaqa narsa aks etmaydi odamni bir shijoati ruhiyati unaqa narsa yo'q qanaqangidir bir oddiy bir hech nima aks ettira olmaydigan bir ramzlar o'zbek xalqi uchun bo'lmasa o'zbek davlatchiligi uchun hech narsani aks ettira olmaydi
erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas erkin mikrofonni tinglayapsiz navbatdagi suhbatdoshimiz Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan dehqon yigiti 22 yoshli Anvarbek bo'ldi Anvarbek prezident Islom Karimovni tanqid qilayotgan fuqarolarga o'z noroziligini bildiradi
ba'zi bir haligilar Karimov yomon ya unday deydi bilasizmi nima uchun yomon hech qachon yomon emas u masalan boshqa bir prezident bo'lsa ham har bir uyga mana senga pulim yo'qmi mana pul sviting yo'qmi sviting bormi yo'qmi gazing bormi yo'qmi deb tashlab ketmaydi prezident hamma o'zicha harakat qilishi kerak
kechagi Rustam akani gapini eshitdingizmi
qanaqa gapni gapirdi
o'sha Karimovni otamdan ham ortiq yaxshi ko'raman agar kimki u kishini yomonlasa yorib yuboraman degan gap qilganda Anvar siz qanchalik darajada yaxshi ko'rasiz
yo'q lekin men u fikrga otamdan deb men otim bittayu lekin nima deydi Karimov yomon anavi qilmagan men 100% bilasizmi qanday tushunasiz 100% bir masalan mening uyimda qolsa Anvar sening gazing bormi yo'qmi qilib bermaydi u hamma o'zicha harakat qilishi kerak masalan Rossiya zo'r bo'lsa hamma joy zo'r bo'lsa prezident kelib zo'r qilib berayotgan o'zicha harakat qilyapti hamma narsa o'zi yetishyapti shu narsaga
Anvar yoshingiz nechida
yoshim 22
o'qiysizmi biror joyda
dehqonchilik qilaman
fermermi bu
fermer emas o'zim yerim bor yerimda piyoz ekaman yana nima deydi bug'doy ekaman o'zim uchun o'zim harakat qilaman
qancha yeringiz bor Anvar
yerim borda davlat bergan yeri shu bunaqa gap deysin bizda ko'katlar pul bo'lyapti masalan 10 sotka eksangiz pashti moshina minyapsiz pashti minmasangiz minyapsiz endi pashti deyapman 100% aytolmayman lekin bo'ladi
sizda mashina bormi
moshina
sizda bormi
bor albatta yana nima kerak samolyot masalan samolyot kerak emas menga siz gapingizni eshitdim Karimov yomon degan desam ko'zi ko'r bo'ladi aytdi sizga bitta narsani tushuntirib beray gapni eshitib turing mehribon opa
eshitaman ayting
sizga bir narsani masalan bitta katta oila to'g'rimi nariyoqqa ko'chirib beradi oilani masalan endi uy solib boshqa qilib
masalan ular yaxshi ishlab o'zini harakat qilib puxtachilikni qilsa o'zini o'zi tiklab ketadi. Puxtachilikni qilmasa hech qachon o'zini tiklay olmaydi. Shunday inson puxtachilik normallarni o'qisin yaxshi bo'lib ketadi hamma narsa. O'zicha harakat qilish kerak. U qarindi yomon ekan yaxshi desa ham olib ketavermaydi yomon desa ham olib ketavermaydi qari normagan qilyapti mana shuncha narsani masalan nima shu qarindi yomonlagan inson borib shuning joyiga borib qilsinchi ham bilasiz
Anvar hamma narsani qilyapti dedingiz sanab bering Karimov masalan nimalarni qilyapti
nimalarni qilyapti mana masalan hamma narsa o'tyapti oldin nima deydi Surxondaryoda nima bo'ldi hali nima barkamol avlod haligilari o'tyapti qancha qurilishlar bo'ldi unga qancha avtobuslar keldi albatta shu Karim gapirgandi qilyapti rossiya qilib bermaganmi yoki boshqa qilib bermagandi to'g'rimi
sizni yashaydigan joyda sharoit qanaqa hamma narsa joyidami
sharoit borku sharoit konkret
nima degani u
men javob beraman hamma narsa joyida odamlar vijdonli inson bo'lsa o'zini o'zi kuchlab ketadi harakat qiladigan mana tinch osmonimiz musaffo nima beraber janjal joyda yashab u kuniga go'sht yegan bilan foydasi yo'q tinchqina yasha shunaqa gap
surxondaryoning jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan dehqon yigiti 22 yoshli anvarbek fikrlari edi shu o'rinda eslatib o'tamiz erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Xo'p, mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Tojikiston 2011 yilda ham demokratiya darajasi past bo'lgan avtoritar mamlakatlar qatoridan joy oldi. Londondagi The Economist tadqiqot markazining dunyoda demokratiya darajasi bo'yicha ro'yxatida Tojikiston bu gal 2 pog'ona pastga sho'ng'igan. Bu ro'yxatga kiritilgan 167 mamlakat orasida Tojikiston 151 o'ringa qo'yilgan. Ayni paytda tojik rasmiylari London tadqiqot markazining hisoboti voqelikdan yiroqligini iddao qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Londondagi nufuzli The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi Tojikistonda demokratiya darajasini belgilashda bu mamlakatdagi saylov jarayoni, hukumat tizimi, so'z erkinligi, odamlarning siyosiy madaniyati kabi ko'rsatkichlarga asoslangan. Hisobot mualliflari Tojikistonni demokratiya darajasi past bo'lgan 52 avtoritar mamlakat qatoriga qo'shgan. 2010 yilgi ro'yxatda Tojikiston 149 o'ringa qo'yilgan edi. 2011 yilda esa o'zini dunyoga demokratik va dunyoviy davlat sifatida tanitib kelgan Tojikiston yanada pastga sho'ng'idi. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz raisi muavini Sayfullo Safarov dunyoda demokratiya darajasini aniqlash borasida har yil e'lon qilib kelinayotgan hisobotlar voqelikdan yiroqligini iddao qiladi.
Me'yorhoy in tashkilotho va un ravandhoyki dar muhassan muvofiqat namekan. Hamin zar masalaydi.
Balki bu tashkilotlarning me'yorlari bizdagi jarayonlarga mos kelmas. Agar yodingizda bo'lsa, Amerika reytingi haqida gap bo'lganida Obama janoblari reyting agentliklari nima xohlashini o'zlari ham bilmasligini aytgandi. U yerda ham tirik odamlar ishlaydi. Ular ham o'z manfaatlari nuqtai nazaridan biror guruh yoki mamlakatlarni u yoki bu guruhga ajratadi. Lekin biz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan chekinmasligimiz lozim. Ya'ni biz o'nglab bo'lmas avtoritar mamlakat bo'lib qolaverar ekanmizda degan xulosa chiqarmasligimiz kerak. Yo'q, biz demokratiya sari shahdam qadamlar bilan olg'a bormoqdamiz.
Demokratiya bu qadam qo'yib bishob ustuvor rafta isodadi.
Dedi tojik rasmiysi Safarov. Aslida Tojikistondagi ayrim siyosiy partiyalar vakillari jamiyatda demokratiya hamda konstitutsiyaviy erkinliklarga oid vaziyat kundan kun yomonlashayotganidan ogohlantiradi. Ularga ko'ra, saylovlar va unda partiyalar hamda aholining ishtiroki ma'lum bir qolipga kirib qolmoqda.
Bir zamonda shovrek yak izbud, imruz zamon yak hizbat. Uni izboyki
امروز وجود دارند فقط به خاطر بشارز
شورالار زمانده بیتته پارتیه بار ایده بگون هم بزده بیتته حکمران پارتیه موجود قولگان پارتیه‌لار فقط خوجاکورسینگه قیدگه آلینگن یعنی تاجیکستانده کوب پارتیه‌لیلیک یولگه قویلگنینن نمایش قیلیش اوچون 8 پارتیه فعالیت یوریتاده Aslida Tojikistonda bitta partiya, u ham bo'lsa, hukmron partiya sanalgan Xalq demokratik partiyasi bor. Xolos. Biz demokratik jamiyat qurar ekanmiz, bizning mafkuramiz xalqchil bo'lishi kerak.
Biz jamiyat demokratiyasini so'zaymiz. Lekin aslan mardum
deya mulohaza bildiradi Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi muovini Amniyat Abdunazarov. The Economist Intelligence Unity tadqiqot markazining yangi reytingida dunyo davlatlari eng demokratik, qisman demokratik, aralash va avtoritar rejimlarga ajratilgan. Reytingda bu gal Norvegiya dunyodagi eng demokratik davlat sifatida e'tirof etilgan. Markaziy Osiyo davlatlaridan O'zbekiston va Turkmanistonga eng avtoritar davlatlar qatoridan joy berilgan. Qirg'iziston esa mintaqadagi qisman demokratik bo'lgan davlatlar qatoriga kiritilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik xalq jurnalistikasi vositasida dunyo bo'ylab tarqalgan mushtari va muxlislarimizga o'z muxbiri bo'lish saytimiz orqali o'z surat va video tasvirlarini boshqalarga tarqatish uchun imkon berishni maqsad qilgan. Aziz tinglovchi, agar siz O'zbekiston ichkarisida yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid video tasvirlar, foto suratlarga ega bo'lsangiz, ularni bizga jo'natsangiz, saytimiz orqali e'lon qilamiz. Ayni paytda Ozodlik saytida mobil muxbirlarimizdan kelgan ana shunday bir surat lar jamlanmasi Ozodlikning muhojir kundaligi sahifasidan o'rin olgan. Bu yerda tasvir sizdan taqdim bizdan degan bo'limda aynan o'sha bizning tinglovchilarimizdan biri, ya'ni Moskva viloyatida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik bir tinglovchimiz ushbu suratlarni bizga jo'natgan, ya'ni Moskva viloyatidagi chorvachilik fermasida ishlayotgan o'zbek muhojirlari hayotidan lavhalar deb nomlanadi, ya'ni ushbu suratlar jamlanmasida siz o'sha Moskva viloyatidagi chorvachilik fermasida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga oid bir qancha suratlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, sizni muhojir kundaligi sahifasiga taklif qilamiz. Buning uchun siz Ozodlikning bosh sahifasida chap qo'lda sal pastroqda muhojir kundaligi deb nomlangan rasmni ustiga bossangiz, siz sahifaga yo'l topolasiz. Ushbu sahifada muhojirlar hayotiga oid suratlardan tashqari ularning hayotiga oid ko'plab maqolalar o'rin olgan. Bu yerda o'sha aynan muhojiratda yashayotgan o'zbekistonliklar tomonidan yozilgan bir qancha bloglar, ya'ni maqolalar joy olgan. Shuningdek, bu yerda siz o'sha YouTube'da O'zbekistonlik muhojirlar deb nomlangan sahifada ham tanishishingiz mumkin. Shuningdek, yaqinlarimni qidiryapman degan bo'limda siz o'sha muhojiratda o'z yaqinlarini, muhojiratda mehnat qilishga ketib o'z yaqinlarini yo'qotgan o'zbekistonliklar tomonidan ozodlikka bo'lgan murojaatlarni tinglaysiz. Xullas, aziz tinglovchi, sizni muhojir kundaligi sahifasiga taklif qilaman. Shu o'rinda esa bir soatlik dasturimizga yakun yasaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Dasturimiz davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan voha info proxy sayti orqali saytimizga yo'l topa olasiz. Hozircha shular.